Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Banka u kojoj radim privatizovana je kada sam imala 54 godine. Novi gazda želeo je mlade i lepe ljude. Radila sam i po 15 sati dnevno, nekada i vikendom, i gledala kako svi oko mene dobijaju povišicu, a ja ne samo da sam stajala na istoj plati, već nisam dobijala nadoknadu za prekovremene sate. Priča jedna naša sugrađanka koja je obolela od depresije. U početku sam se trudila da izgledam lepo i da se što više smešim i da ničim ne prikažem da sam nezadovoljna i mrzovoljna sredovečna žena. Ali vremenom sve manje snage sam imala za to. Teško sam se dizala iz kreveta, često sam kasnila na posao, mada bih 2 sata sedela spremna kod kuće, nije mi se polazilo. Onda sam izgubila volju da se šminkam, a vremenom čak i da se kupam. Osjećala sam se toliko umorno i iscrpljeno da sam nekoliko puta išla kod lekara opšte prakse i proveravala sve, od krvne slike do štitne žlezde. Iz kuće više nisam izlazila, kosu nisam prala i nisam želela nikoga da vidim. Depresija me je sve više obuzimala. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentusa, vi ste upravo čuli, kao što sam rekla, priču jedne naše sugrađanke koja pati od depresije. 121 milion ljudi u svetu, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, boluje od ove bolesti, a do 2020. godine depresija će biti drugi uzrok smrtnosti u svetu. U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano o depresiji ću razgovarati sa mojim dragim gostima, doktorom Zoranom Ilićem, psihoterapeutom. Dobar dan, doktore Iliću, i najlepše vam hvala što ste danas izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Naš gost je, i ovo je redosled po starijestu, kako bi se reklo, je primjeris doktor Slobodan Simić. On je psihijatar i načelnik dnevne bolnice u Kliničkom bolničkom centru Zvezdara. Doktore, hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Kako biste za početak ovog razgovora opisali depresiju? Kako je prepoznati? Naravno, treba razlikovati odmah, da kažemo, depresiju kao ozbiljnu bolest i depresiju kao psihičko stanje. Koje su, dakle, simptomi? Kako možemo da uočimo da je neko oboleo depresije?
Dosta, ja to kažem, fancy je u zadnje vreme da su ljudi depresivni. Znači, to je postalo kolokvijalno da svako kaže da je depresivan. To je sad nešto kao moderno. Znači, izgubila se ona stara dobra tuga i neraspoloženje nekad iz starih vremena. Naši preci su bili tužni, međutim, nove generacije su depresivne. Mislim da ta nova reč u govoru opisuje u stvari, kad čovjek kaže da je depresivan, on pre svega misli da je tužan i neraspoložen. I to je otprilike glavna razlika između prave bolesti kliničke depresije i obične normalne tuge i neraspoloženje koje prati apsolutno svakog čovjeka i dešava se apsolutno svakom i stalno. Znači, glavna i suštinska razlika između bolesti i stanja je u dužini, intenzitetu i kontinuitetu. Znači, to praktično znači da čovjek koji je dugo neraspoložen, ima prateće pojave kao što se može vidjeti, plačljivost, izraženu bezvoljnost, najčešće to prati gubitak ili poremećaj sna, gubitak, poremećaj apetita, vrlo često gubitak težine, i kao što ste pomenuli kod izvesne bankarske službenice i doživljaj da je nešto bolesna, počinju ljudi da sumnjaju u neke bolesti, osjećaju se loše, ispituju se, traže uzroke svome lošem stanju, i ako to duže traje, ako je to znači kontinuirano najmanje 2-3 nedelje bez promene, bez boljitka, onda možemo da počinjemo da sumnjamo u bolest depresije.
Koliko ste vremenski ograničeni? Čini mi se sam pročitala da je Freud rekao da je u pitanju 6 nedelja. Da je sve preko 6 nedelja tuga i žalost, da je on to smatrao patologijom. Dakle, koliko ste vi rekli da je to bolest posle 3 nedelje, 4?
Pa recimo da posle 3-4 nedelje, ako čovjek ništa se ne menja, a kontinuitet, intenzitet tog stanja je stalan, nepromenjen, onda bi trebalo da polako sumnjamo da se možda pojavila to što mi zovemo depresivna epizoda i da se malo posveti lečenju, odnosno obrati psihijatru koji nadležnom.
Doći ćemo do tog trenutka kada treba da se obratimo psihijatru i na koji način, i da li prvo lekaru opšte praksi, da li da počnemo od krvne slike pa do štitne žlezde kao ova naša sugrađanka, kako ste vi rekli, bankarska službenica. Ali za početak, zašto se ta bolest prvenstveno vezuje za žene? Da li je to obeležje žena da budu depresivne, ili kako kaže doktor Simić, danas je to u modi da svi budu depresivni?
Pa mladi imaju jedan izraz koji kažu u bedaku sam, ali to nije depresija. Baš kao što je i sami ste rekli na početku da je, postoji depresivno stanje. Depresivno stanje je već depresija i bolest. To znači da ne postoji depresivno stanje, postoji depresivni poremećaj. A stanje je trenutno. Nekako ne može stanje da traje 2 nedelje, 3 nedelje i da kažemo da je to nešto prolazno. Ako traje u kontinuitetu, ima neki svoj tok. Žene su bar 2 puta češće se javljaju doktoru zbog depresije. Sad postavlja se pitanje da li je to zbog toga što se žene češće uopšte javljaju psihijatru, ili je statistika takva da pokazuje da žene češće oboljevaju. Činjenica je da je i ovo drugo tačno, da upravo biologija žene je takva da je hormonski sastav drugačiji. Žene ulaze u krizne periode kao što je menopauza i postoji, čak ranije postoji izraz involutivna melanholija koja mnogo više pogađa žene nego muškarce. Znači, postoji veze između biologije i samog pojavnog oblika bolesti, pojavnog oblika poremećaja. Ono čemu ste govorili kod ove bankarske službenice...
Izvinite, dakle, samo da razjasnimo, dakle, to nije društveni kontekst, to nije društveno nedozvoljeno, pa da je muškarcu prosto zabranjeno i nepoželjno da bude u žalosti,
ne,
da bude
Simić,
tužan, da
pati. Doktor Simić je rekao na početku da je jako moderno i fancy biti depresivan. To je potpuno tačno, baš kao što je moderno biti pod stresom, što ne znači da je stres bolest. Međutim, depresija jeste bolest. I do tog stepena može da ide dubina bolesti da čovjek prosto nema snage ni da se javi. Obično su to usamljeni ljudi koje nije naterala porodica da dođu na lečenje. Inače, porodica vrlo često vrši pritisak na depresivnog pacijenta, jer oni vide razliku, vide promenu. Znači, 4-6 nedelja je neki prosek dopuštanja normalne reakcije na stresni događaj. Ako povezujemo stresni događaj i reakciju koja predstavlja depresivnu reakciju. Znači, smatra se da u nekom periodu od 4-6 nedelja od momenta kada se dogodio neki događaj, čovjek se konsoliduje, postaje praktično zdrav, vraća se na svoju normalu. Mislim, ono što je mnogo važna stvar, i ja bih ovom prilikom to istakao, da je još Hipokrat rekao da je često manje važno koju bolest ima čovjek od toga koji čovjek ima bolest. Što znači da je karakter, struktura ličnosti ta koji boji kliničku sliku. I upravo pokušavam da vidim šta je to iza ove priče o simptomima koje bankarska službenica ima. Nekako ne vidim, pokušavam da rekonstruišem, nekako ne vidim da je tu postoji porodica, ne vidim da postoji muž. Ona se šminka za posao, a ne šminka se za muža.
Možda tako ga nema.
Pa možda ga nema, ali onda je
ima
izabrala...
Ima posao i uplašena je da će da ostane bez posla i da...
Postoji 7 oblasti života, 8. I zdravlje, i posao, i financije, i porodica, i partnerski odnos, i prijateljstvo. Okidači za pojavu depresije, takozvane reaktivne depresije, kako se to nekad zvalo, su u spoljnom svetu ili unutrašnjem doživljaju. Znači, mi smo ti koji određujemo na koji način će se stvari obojiti. Tako da, da li je neko premorbidno, kako mi to kažemo, histeričan, opsesivan, to određuje kliničku sliku i hvala Bogu da je tako. medicina i psihijatrija je toliko napredovala da već imamo ciljane antidepresive koje pogađaju određen tip ličnosti. Pa se zna, ako je neko obsesivan, njemu će bolje delovati serotoninski inhibitori ponovnog preuzimanja.
Ali sve brojke oko toga koliko je ljudi obolelo, pogotovo kod nas, mislim da su proizvoljne i dosta, da mi nemamo odgovarajuću i relevantnu bazu podataka kad su u pitanju psihijatrijski bolesnici. Ne znamo koji se broj javlja, koji broj se ne javlja, koji se broj sam leči na raznorazne načine. Ali ono što je činjenica, to je da ta brojka raste i da postoji, ovako meni kao laiku, da postoji više vrsta depresija i da postoji adolescentska depresija, depresija osoba u odraslom dobu, depresija, vi ste pomenuli, u menopauzi, postoji prolećna, postoji zimska, postoji praznična. To nas sve bombarduju raznorazni ovi članci po novinama. Prosto, da li sam ja u pravu ako sam stekla takav utisak da je to nešto, bolest koja se pojavljuje u hiljadu oblika i sa hiljadu lica?
Ima depresija više lica, ali kolega Ilić je rekao glavnu stvar, a to je da nije ključni događaj, ključni je čovek. Ili što kažu da je misao Branka Miljkovića, ako si pao, bio si padu sklon. Znači, neka vrsta predispozicije koja predodređuje naše reakcije, naše događaje, naše ponašanje i izgleda mi sva je prilika i naše oboljevanje. Znači, ono od čega svaki čovjek oboljeva, to je neka vrsta njegove predispozicije. To važi za depresiju, za bilo koji psihijatrijski poremećaj, a Boga mi za bilo koju bolest. Svi mi nosimo tu neku predispoziciju za nešto. Ili što kažu medicinari, locus minoris, znači slabu tačku. Svi imamo neku slabu tačku. E sad, oni ljudi koji imaju slabu tačku u mozgu, na mjestu gdje se događaju emocije, a to postoji jedan deo mozga koji je za to zadužen, i ako kod njih ima sklonost, a ta sklonost ide iz gena, znači ako dakle sve ide, u suštini sad polako napreduje nauka i mi dolazimo da je gotovo sve determinisano, određeno tim našim pustim genima, i ti neki geni ako su malo u bilo kom obliku malo nešto oštećeni ili ne prave ono što treba da prave, onda nam prave te predispozicije za bolesti. E sada, što se same depresije tiče, ona tačno je, ima više pojavnih oblika, pre svega zato što bi o depresiji trebali da govorimo u množini, to su depresije. Znači, to nije samo jedna bolest od jednog uzročnika. Ono što mi zovemo etiološki faktor. Znači, šta dovodi do neke bolesti, u depresiji ima više različitih uzročnika. Ali kliničku sliku često imamo istu ili sličnu. Čak istu. Znači, imamo različite uzročnike, a istu kliničku sliku.
Ali koji su najčešći uzročnici? Evo, od toga da pođemo, a pre toga samo mi recite, da li je nasljedni faktor, ako ste govorili već o genskoj strukturi koja je vrlo bitna za ono što će nam se desiti u fizičkom i psihičkom životu kasnije, da li je nasljedni faktor kod depresija bitan?
Kod afektivnih poremećaja i između ostalog i depresija, to je jedan faktor koji je prisutan, ali ne treba, i to moram da napomenem, ne treba to shvatiti zdravo za gotovo. Znači, ako je depresivna majka, neće biti depresivna ćerka. Ona može da ima predispoziciju. Znači, ona nosi možda taj gen, i šta se toj ćerki može desiti? U slučaju da, na primjer, je to ćerka bankarska službenica o kojoj smo pričali, što ja pretpostavljam da jeste, u određenim težim životnim okolnostima. U toj banci je, na primjer, 45 radnika dobilo otkaz. A samo vaša bankarska službenica iz tog primjera je dobila depresiju. Znači, sam događaj koji se desio 45 ljudi je samo kod onog predisponiranog, osjetljivog, koji je imao to genetski i određeno oštećenje u tom smislu, dovelo je do pojave bolesti. Znači, vrlo bitna stvar i jedna od predrasuda koja prati depresiju i uopšte psihijatriju, da nešto mora da se desi. Svi očekuju da se nešto desi, pa da onda nastupi psihijatrijska bolest. Nije tačno. Znači, u ogromnom broju slučajeva imamo kliničku depresiju, da napomenemo da je 2 do 4% u svim populacijama i na cijelom svijetu kliničke depresije. U vanrednim uslovima, kao što je, na primjer, gubitak posla, gubitak voljene osobe i čitavog spektra raznih teških i ozbiljnih događaja, tada predisponirane osobe koje nose ili oštećenje ili genetsko opterećenje mogu da razviju kliničku depresiju na osnovu samog tog stresnog događaja i događaja. Znači, događaj može da uslovi samo ako imate potencijal. A dokaz za to vam je, recimo, Srbija. Znači, ovo je jedan od najvećih in vivo, uživo, takozvanih eksperimenata na živim ljudima. Mi ovdje je napravljeno nešto što, mislim, nigde nije, niti će. Znači, šta smo mi ovdje sve preživjeli? Znači, kad bi sada ovdje, da smo držali neke Švajcarce, Amerikance ili bilo kakvu drugu naciju, šta bi s njima bilo u našim uslovima? Mi izdržali smo nevjerovatne stvari. Sankcije, bombardovanja, ratove, sirotinju, inflaciju, bedu, haos potpuni. I šta se desilo?
Pa neko je proživio, neko je bolestan, neko je zdrav.
To hoću da kažem. Mi srećom, to je jedan zanimljiv fenomen, izgleda mi imamo neku dosta čvrstu tu genetsku strukturu, jer epidemiološki gledano, znači u broju naših obolelih, nemamo mi povećanje, ničega. Nemamo ni depresije više, ni ničega. Znači, uopšte nema, ova žilava srpska nacija je izdržala sve to i mi nemamo porast bilo koje psihijatrijske bolesti. Znači da smo izdržljivi, otporni.
I svi, doktor Iliću, slažete
delimično,
sa ovom konstatacijom?
Da. Postoje neke bolesti koje su, recimo, u toku bombardovanja. Ja sam u to vrijeme radio u Institutu za mentalno zdravlje. Recimo, drastično se smanjio broj agorafobija, paničnog poremećaja, svih onih neurotskih poremećaja koji su sada se pretvorili u mobilizaciju svih snaga ljudi da se suprotstave aktuelnoj situaciji. To znači da niko nije razmišljao da li sme da izlazi na ulicu i da li se plaši gužve ili postojala realna opasnost. U realnoj opasnosti sve te luksuzne neurotske bolesti iščezavaju. Depresija, talas depresije se pojavio nakon izvesnog vremena od završetka svih tih ratnih zbivanja. Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bed. She lives just like the devil's daughter, quarrels like a baroness. While there's a wind and as young as a morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after me. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. So stumbles, 'cause she's coming after me. Mm-hmm.
shoulder. Then the bubble, I'll chase you and you'll chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. Keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sighs cool. I can only hope she stumbles.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Doktor Iliću, zašto nastaje depresija? Šta su uzročnici? I da li, samo još jednu, čini mi se stereotip koji vlada, ne znam da li je, da li pogađa prvenstveno osobe višeg emotivnog, moralnog i intelektualnog nivoa? Ili je to zabluda?
Ja mislim obrnuto. Da je intelektualni, obrazovni, viši taj, kako vi kažete, viši emotivni nivo, ovaj, na neki način neka vrsta protektivnog faktora. Potvrđeno je uopšte u psihijatriji.
Inteligencija je zaštitni
faktor. Da, to znači da pametni kaže. Ljudi manje oboljevaju.
Aha, dakle to je potpuna zabluda.
Što ne znači da oni koji nisu toliko pametni više oboljevaju. Opet kažem, multifaktorijalno je oboljenje. To znači da su uzroci pre svega genetska predispozicija, zatim rani razvoj, detinjstvo, jer oni koji su nam dali gene, te iste gene uobličavaju u emotivnim razmenama u prvih nekoliko godina života. Traumatizacija u ranom detinjstvu, znači u tom prvom periodu života u kome postoji hroničan stres, zapostavljanje i tako dalje. Stresori koji postoje u kasnijem životu, koji predstavljaju okidače za razvoj bolesti, kod nekih se jave, kod nekih se ne javi bolesti. Koji opet govorimo o tome koliko su jake odbrane i mi danas prilično dobro znamo kakav je biohemijski, neurotransmiterski nivo do nivoa ćelije, neurona, šta se dešava kod depresije. Postoje dijagnostičke metode, pozitivna emisiona tomografija koja ukazuje čak i na mogućnost ciljenog delovanja lekova. Tako da je medicina u posljednjih 20-30 godina, psihijatrija, baš na području depresije, upravo zbog toga što je ubikvitarno bolesti, što ima svuda, u Australiji recimo, je drugi izvor smrtnosti do 45. godine života.
Ali samo da se vratimo, pošto smo čuli sad uzročnike, šta je prevencija? Mislim da ste vi jednom rekli, pokušat ću da vas citiram, da je najbolja prevencija kad su psihijatrijska oboljenja u pitanju imati zapravo dobre, zdrave roditelje.
Da mi izaberemo roditelje.
Dakle, može li se uopšte govoriti o prevenciji kada čujemo ove uzroke? Šta osoba može da uradi u svojoj okolini, što može da uradi za sebe, a da ne oboli? Da li stoji nešto, puno stvari, veliki manevarski prostor za...
Moram reći, simpatična ideja, to bi možda trebalo i razmisliti o tome. To prokletstvo ljudske slabosti i prirode ljudske, nažalost, čovjek je krhka, jedna tvorevina i stalno ga prate neke bolesti. I jedna od tih bolesti je ta depresija, koja je vrlo izuzetno neprijatna i podmukla bolest i teška bolest. Ono što bi bilo glavno u ovom našem razgovoru da kažemo i što je jako bitno napomenuti, prvo da se depresija prepozna kad je bolest, da se ode hitno kod lekara koji to može da popravi, diagnostikuje i leči. Zatim da kažemo da je, kao što kolega Ilić reče, što ja volim da kažem, najzadnje psihijatrija postala ozbiljna nauka. Znači, zadnjih 20 godina psihijatrija je izašla iz onog nekog mitskog i magijskog u kome je dugo bila i prerasla u jednu ozbiljnu nauku, a doprinos nauke u priči o depresiji zovu se antidepresivi. Naziv antidepresivi, to su lekovi koji leče depresiju. 70 do 75% depresija se vrlo uspešno leči. I znači, ako već postoje lekovi, znači ako čovjek ima depresiju, a depresija, moramo i to reći, nije nikakva sramota. To je nešto što prati i nas, inače, da kažem, ljudsku vrstu i čovjek koji doživi bilo koji psihijatrijski poremećaj u koje spada i depresija. On se osjeća mnogo loše, misli da je on nešto kriv i sramota ga je. Znači, ne treba čovjeka, bilo koga i ženu, da bude sramota ako je depresivan, nego mu je mnogo pametnije da pokuša da to popravi, a to se popravlja, to se leči. Znači, to je velika sretna okolnost i veliki napredak medicine i psihijatrije da se depresija vrlo dobro i uspješno i prilično leči. To bi bila poruka i, mislim, glavna suština ove naše priče.
Samo je treba dijagnostikovati, jer postoji mogućnost neke vrste manipulacije. Drugim rečima, vrlo često se dogodi da ljudi koji imaju nesređene porodične odnose govore o tome da su depresivni, a da u stvari nisu depresivni. Ima tu manipulativnu komponentu. Ne bi li se taj koji je izvor mojih muka u porodici kaznio? Tako da je to vrlo često glavna i prepreka u mogućnosti lečenja. Jer čovjek koji je depresivan i dobija takozvanu, mi to kažemo, dobit od bolesti, na taj način vrlo često može da manipuliše i da sprečava sebe da izađe iz jednog stanja, jer mu je ovako bolje. Tu je nega, tu je mogućnost da se staraju o njemu, da ga konačno vole. I postoji ta druga strana medalje.
A to lekari prepoznaju, psihoterapeuti?
Naravno, ne psihoterapeuti, nego psihijatri, zato što je prvi korak je dobra dijagnostika.
Ja pretpostavljam da ćete se vi složiti sa mnom da je depresija valjda jedina psihijatrijska bolest koja prosto ne izaziva društvenu stigmatizaciju.
Društveno,
da prosto imati da, depresiju nije
i
tako sramotno kao što je imati...
Psihosomatske bolesti su također društvene.
Da, kao što je neko...
Pa, nije ali sramota, se... ali recimo, nije uopšte redak slučaj da se pojavi neka rodbina koja, na primjer, kaže, ma doktore, on je lenj. Znači, prepoznavanje depresije kao lenjosti. U srednjem veku se svrstavala depresija, tada se drugačije zvala, u smrtni greh. Smatrali su da monasi koji izgube volju i depresivni su, da je to smrtni greh. To je bilo ozbiljno kažnjivo. I dan danas mi imamo tu pojavu da neprepoznavanje depresije se doživljava kao da taj hoće to da uradi. A onda sljedeći korak također pogrešan i uzaludan, pokušaj, kaže, ajde trgni se, ajde kreni, ajde
život je lep.
Da život je lep, što si tužan?
Sunce je napun.
Znaš, šta ti je, što si tužan? Doživljaj da čovjek utiče na svoje stanje. Depresija kada zauzme, kad obuzme, ne može čovjek voljno da to promeni. I onda je potpuno iluzorno prvo da mu neko savjetuje da se trgne, a zatim da ga proglašava lenjim. I drugo, to je tačno da depresija generalno gledano nije sramota, ali nije ni za ponos. Pre svega taj koji je depresivan se on osjeća loše. Zatim ruku na srce, taj čovjek je disfunkcionalan, on ne može da radi. Šta ja imam slučajeve sa pacijentkinjama? Kaže, grde me deca. Znači, doživljaj, pošto su navikli recimo na majku koja non stop radi, kao što kod nas u jednom broju velikom slučajeva ima, da te žene naše čiste, spremaju ručkove, stalno
doterane rade, su nasmejane su,
rade
da.
I onda zamislite sad, ona jadna žena naiđe depresija, a onda svi ukućani navale na nju, kao šta ti, ajde radi. Znaš, nema ono kao...
Što počekaj, si zapuštena.
Šta ti je, znaš...
Tako i na selu. Čim ne može da radi?
Da.
Nešto
sramota
se dešava i to je sramota.
I onda kažeš bezobrazan. Ovaj je bezobrazan. I niko ne kaže, čekaj, meni se dešavalo da oni ne daju joj da ide u bolnicu. Bilo je slučajeva, pacijentkinja
da
treba da legne u bolnicu. Ne, kaže, ne daju mi doktore, jer kao šta ćemo mi kao... Imamo, to je sad priča o organizaciji porodičnog života i to što kod nas su žene dosta preuzele na sebe, ali govorimo o tome da nije to tek tako jednostavno. Nekad je teško čovjeku da se dokopa lečenja zbog toga što je u poziciji u porodičnoj ulozi nezamenjiv. Dakle, često su naše žene baš takve.
Dakle, mnogi ne prepoznaju, nemaju pojma
to
da su
glavno,
bolesni.
To je glavno.
Šta naša medicina radi u tom smislu da edukuje stanovništvo o tome?
Pa evo vi, ljudi,
da li ste vi zadovoljni?
Najviše do sada radili, evo koliko ja znam do sada, evo vi ste najviše do sada radili iz te oblasti.
I među prvima.
I među prvima. I ja vam čestitam uopšte što ste ovu
Hvala
temu
vam lepo, nisam
aktivirali.
Htjela.
Nema
ali
veze,
ja
volim da kažem
da...
svoje mišljenje, po tome sam poznat. Znači, to što ste vi napravili ovu emisiju koja je vrlo bitna zbog teme i zbog načina, nije to tako prisutno. To bi trebalo da bude na neki način državni problem. A svakako psihijatrijski.
Ali
naša psihijatrija se bavi nekim marginalnim stvarima. Svaka bolest je naravno važna i teška za ono koji je oboleo. Ali po meni, po mom nekom lakom, logičkom mišljenju, valjda su bitnije one stvari koje su mnogo zastupljenije od onih koje su malo zastupljene.
Da, one
znači,
koje se tiču više.
Znači, činjenica je da se bavimo posebnim bolestima, mnogo više koje su retke, i koje su zanimljive sa naučne strane nego što se bavimo nečim što maltene svaka treća, četvrta kuća ima po nekog depresivnog različitih
da.
Nivoa.
Ali mediji upravo pišu o depresiji kao što ste vi rekli da familija nekim vašim pacijentkinjama govori. Ako ste depresivni, baš se upotrebljava ta reč, pretpostavljam da se misli na stanje, bavite se rekreacijom, idite u teretanu, kažete dosta, uradite ovo, uradite ono.
Potvrđeno je da je laka fizička aktivnost, znači pola sata dnevno hoda, posle 4 do 6 nedelja ima efekat jednog antidepresiva koji se uzima u istom periodu.
Ako pričamo o blagim formama.
O blagim formama.
Dakle, to su forme koje
jedino
ne zahtevaju
specijalno... Jedino što čovjek nema inicijative, što čovjek koji je depresivan nema taj početni impuls, nema motiva, nema volju da bilo šta uradi. I nikakvo teranje i pritisak od strane okoline ga neće natjerati da izađe iz depresije. Mi treba da prvu stvar uradimo, ne da ga lečimo u porodicama, već da ga odvedemo kod doktora. Znači, takvog depresivnog pacijenta kod koga primećujemo promjene.
On neće da ide kod doktora. Šta onda u tom slučaju može da uradi ono usko porodično okruženje koje zbilja želi i koje je prepoznalo da je u pitanju teži oblik, da je u pitanju depresija. Šta mogu da urade u tom slučaju?
Edukacija je prevencija. Ako ste malo pitali i pričali smo o tome, šta bi moglo da bude prevencija za depresiju? edukacija. Znači, informacije i obrazovanje iz oblasti depresije, jer onda taj čovjek koji je u depresiji, ako je dovoljno informisan i edukovan, ako on sam zna da postoji depresija, kako ta depresija izgleda, i ako je, na primjer, slušao vašu emisiju pa čuo da 75% depresija se leči, samim tim će on pokrenuti sebe i svog, znači, znanja koje ima takav čovjek koji je dobro informisan, koji zna i kaže, čekaj, ovo je kod mene depresija. Kaže čovjek koji je informisan o depresiji.
Ali, doktore, molim, naša realnost je takva da lekari uopšte prakse ne prepoznaju depresiju.
Što se tiče naše stvarnosti, to ona je užasna. Ja ću sada pasti u depresiju ako me budete o tome pričali.
Samo da zagovorimo šta vam je cilj.
Jer zaista, kao što smo malo prepomenuli, i depresija i uopšte psihijatrijske bolesti, a depresija mislim da prilično prednjači, je upravo zbog slabe te informisanosti, jedne konfuzije, edukacija koja je kardinalno loša. Ja volim da kritikujem, to mi je čak i posao u satiri, ali ovog puta imam i argumente, na primjer, da recimo naši lekari mladi koji završavaju sada medicinu, nekad su imali, svi smo mi imali staž. Taj staž podrazumeva obilaženje odeljenja bolničkih i određen period provodi mjesec, dva, tri, četiri. Bude na svim medicinskim mestima da u praksi se upozna sa medicinom u praksi. Kako izgledaju pacijenti i bolesti. E sada, šta reći? Kad je ta praksa, taj staž sveden na, ja mislim, 6 mjeseci, a pouzdano znam da je psihijatrija ukinuta. Taj lekar opšte prakse koji sada odlazi u dom zdravlja, on nikad nije video psihijatrijskog pacijenta sem na nekim vežbama, izuzetno retko, to su vežbe velikog broja, mnogo ima studenata i tako, to je druga priča. On ne zna ništa o tome, on je malo nešto pročito u knjigama koje su takve kakve su, i onda rezultat njegove informisanosti je isto na nivou ovoga osnovnog nekog i predrasuda nekih i medija koje dosta utiču, a pritom često imaju predrasude.
Ovo je stvarno za depresiju.
Tako da,
ovo što smo sada čuli.
Međutim, dobro, evo mi smo tu.
Evo, ali doktore Simiću, vi ste izdali knjigu Sve o depresiji.
Pa morao sam, Miljo,
sada
verujte,
će biti drugo izdanje.
Jeste, ide sad drugo
izdanje. To je dosta popularna knjiga i popularno
pa
je pisana, je li tako?
Ispala je nekako popularna. Ja uopšte nisam imao namjeru da to bude popularna knjiga. Ja sam se na određen način iznervirao jednom prilikom kad me jedan pacijent pitao gdje on može da pročita o depresiji. Ja, psihijatar, sa 20 godina radnog staža i mnogim pročitanim knjigama, nisam mogao da kažem običnom pacijentu koji je završio automehaničarski zanat, a hoće da pročita o svojoj bolesti, gdje to da pročita? A onda sam ja pitao jednog kolegu, svog docenta na fakultetu, na što je on meni rekao, pa nek ide na internet. I kad se ja shvatio da moj automehaničar neće moći da ide na internet i ako i ode da tamo neće znati ništa, zato što je mnogo različitih informacija, ne selektivnih, internet je dobar kad vi znate o tome nešto. A vrlo je nezgodan kad ne znate o tome ništa. I onda je gomila informacija. I onda ja uzmem, znači, informacije o depresiji, osnovne, znači šta je depresija, kako izgleda, kakve vrste imaju. Znači, običnim rečima, da kažem, da razume moj automehaničar, napišem za njega jednu, kao recimo, brošuru, informator, i kad sam to napisao, onda počnem malo da dodajem. Rekao, ajde malo nešto o lekovima, malo da kakve vrste lečenja imaju, šta treba raditi. Išao sam čak dotle, na primjer, koliko treba često se javljati na kontrolu i kad se ide u bolnicu i tako neke praktične stvari.
Čak evo, gledam i način ishrane.
Način ishrane, da, išli smo, znači, rekao, ajde napravim sve,
znači,
što bi bilo zanimljivo.
Znači, koja depresija vam pročita u knjigu, ne mora da ide u lekara.
Knjiga se zove, da ja kažem, da malo hvalim kolegu koje gledao sam je sada i vrlo je dobra knjiga, mislim da će, da je pisana, doktori obično to tako rade, vole te stručne izraze kad se pojave u medijima. Ovo je knjiga pisana za takozvanog običnog čoveka, da dijagnostikuje, u stanju da prepozna, potraži sebe,
znači,
potraži pomoć.
Nije potreban medicinski fakultet da bi
nije
se razumio sadržaj.
Nije potreban medicinski fakultet i ja ću reći, knjiga se zove Sve o depresiji, primarius dr. Slobodan Simić. Moram samo još jednu stvar da kažem. Depresija ima raznih i vidova lečenja ima raznih. To znači da onaj ko je depresivan ne znači da će odmah otići na zatvoreno kliničko odjeljenje. To je vrlo važno. Dr. Simić je šef dnevne bolnice. Dnevna bolnica je, dođeš ujutru i odlaziš negde, ja ne znam, kod vas je oko jedan sat, ideš kući. Znači, lečenje traje. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je zavisno od stepena, intenziteta samog poremećaja. Ima onih koji će dolaziti dispanzerski, ima oni koji dolaze dnevnu bolnicu, ima i koji dolaze na kliničko odjeljenje.
Jesu to dugotrajna u principu i skupa lečenja kad je depresija u pitanju?
Pa nisu skupa.
A dugotrajna jesu?
Nisu skupa, a sad zavisi. Znači, kao što kažem kolega, kolega lepo rekao da mi imamo različite intenzitete depresije. Znači, kao i svaka bolest. Imamo blaže, imamo umereno teške, imamo teške. E sad ti teške forme svake bolesti pa i depresije moraju malo da legnu u bolnicu. Antidepresivi su sjajni lekovi, imaju jednu manu. Ta mana je da njima treba 4 do 6 nedelja da deluju. I to je glavna mana antidepresiva u smislu da mora čovjek da istrpi, da iščeka taj efekat antidepresivni.
Dve nedelje do početka, 4 do maksimalne koncentracije
leka. Da bi mogao da se osjeća bolje.
Velike su kontrole i antidepresivi, kao nekada anksiolitici, nisu baš lekovi koji tako rado čovjek uzima sam.
Pa nisu oni. Oni se ne zloupotrebljavaju. Ono najveći, da kažemo, upotreba, da nazovemo upotrebu,
nekontrolisano,
je takozvani anksiolitici, ono što u narodu poznato je benzedin, bromazepam, najprodavaniji lekovi po milionske količine. To je bilo kao pojava i to postoji i dalje. Antidepresiv nije takav lek.
I da kažemo, ne izazivaju zavisnost.
A plus oni, što je vrlo bitno i dobra osobina antidepresiva, oni nemaju zavisnost, taj faktor. A drugo, retko ko će tek tako da se zaleti da uzme antidepresiv, deluju malo vremena.
Još jedna stvar. Ako neko ima nesanicu i proglasi sebe depresivnim, pa počne da uzima lekove za spavanje, a razlog za nesanicu je depresija, ja moram tu isto da kažem da je nesanica se leči preko dana, jer su razlozi za nesanicu dnevni. To znači da ako je depresija razlog za neku nesanicu, ne vredi da se uzima lek za spavanje, jer to ništa neće uraditi. Čak će se vrlo lako navući i postati zavisan od leka za spavanje ako se samo rešava simptom. To znači, kao čovjek koji ima temperaturu pa mu dajete aspirin ili brufen, posle izvjesnog vremena morat ćete kad tad da uključite antibiotika koji je u pitanju bakterija, jer aspirin ga neće izlečiti. Znači, razlog treba dobro proceniti kada je u pitanju nesanica, ali to vrlo često. Ljudi imaju nesanicu iz milion razloga. Te razloge treba da proceni psihijatar. Lekovi za spavanje se ne uzimaju kada je depresija u pitanju.
Ja bih molila, evo već smo na kraju emisije, tako reći, još imamo desetak minuta, da nam prokomentarišete ovu činjenicu da će do 2020. godine, po proceni Svetske zdravstvene organizacije, depresija biti drugi uzročnik smrtnosti.
Samoubistvo je prateća pojava, nažalost, depresije. Jedan značajan broj depresivnih pacijenata sa umerenim i teškim depresivnim epizodama imaju takozvane suicidalne ideje, odnosno ideje da bi nešto sebi uradili. Nekad je to maglovito, fluidno, nekad kad preraste u plan postaje i opasno. I, nažalost, oko 15% znači, i izvrši suicid. Najveći zaista problem psihijatrije cele je upravo suicid, jer je to komplikacija depresije koja dovodi do smrti. I to je ta smrtnost koja se pominje u analizi Svetske zdravstvene organizacije. Ono šta možemo da uradimo i što pokušavamo da radimo, to je upravo dijagnostikovanje i lečenje depresije i prepoznavanja na vreme pojave suicidalnih ideja koje, kad su na tom visokom nivou izražene, moraju obavezno da se leče bolnički. Nažalost, u svo naše lečenje, kao što medicina je za pojedine stvari zaista nemoćna, nažalost i psihijatrija je za pojedine slučajeve nemoćna i suicidi se dešavaju u svim zemljama, najrazvijenijim zemljama sa izrazito velikom zdravstvenom zaštitom i razvijenom psihijatrijom, dešavaju se na psihijatrijskim odeljenjima. Bez obzira na maksimalnu kontrolu i maksimalno sve što je urađeno za pacijenta. I još da kažem da veliki broj ljudi koji uopšte pokušava samoubistvo, do 90% je psihijatrijski pacijent. od njih je 65% depresija, zatim 35% alkoholizma. Ali... Znači, prosto samoubistvo, što nećete čuti ni vidjeti u medijima vrlo retko, je posljedica bolesti. Nema zdravog čovjeka koji iz zdravlja, iz čista mira ode i ubije se. To ne postoji.
I vrlo često oni govore o tome svojim najbližima. Šta treba, kako treba da se ponaša blizak prijatelj, rođak, bračni partner kada čuje tako nešto?
Jako dobro pitanje, jer je sve češći broj psihologa i psihijatara amatera među članovima porodice, među prijateljima, koji odjedan put otkriju svoje sposobnosti da pomažu drugima. Majka Tereza sindrom ili još luđe Lady D sindrom. Lady D se razlikuje od majke Tereze, jer ona svoju nesreću lečila kroz pomoć drugima. Ima ljudi koji su lažno humani i oni koji su humani, ali ne znaju. Najpipavija stvar u psihijatriji je raditi sa suicidalnim pacijentom. I to ne može da rade, ne mogu da rade amateri. Pomoć prijatelja može da postoji i odlična je.
I uopšte komunikacija među ljudima.
Ali kada postoje suicidalne ideje, prvo i najvažnije uraditi za takvog čoveka je dovesti ga kod doktora.
U današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano govorili smo o depresiji sa primarijusom doktorom Slobodanom Simićem i doktorom Zoranom Ilićem, psihijatrom, psihoterapeutom. Ja bih vas samo za kraj ove emisije zamolila da kažete, da zaokružimo ovu priču, šta je ono što je po vama najvažnije kad je depresija u pitanju? Izvolite.
Najvažnije je da svako dugotrajno, intenzivno i kontinuirano neraspoloženje treba lečiti kod psihijatra, obratiti se za pomoć stručnom licu i znati da se to vrlo uspešno leči u 70 do 80% slučajeva.
Zorana, što vi kažete, doktor Iliću?
Potpuno bi se pridružio ovoj optimističkoj viziji naše budućnosti. Prepoznati depresiju i lečiti je na vreme. Što se ranije počne, bolji su rezultati. Zapušteni slučajevi su problem za svakoga. Porodica, da se vratimo samo jednoj sekundi na ono što ste rekli na početku. Šta raditi s porodicom? Kako edukovati porodicu? Edukacija je naš deo posla, a porodica najbolje zna kako taktički da priđe čoveku i naterati ga da dođe na večer. Ne pritisak, već takt.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Bili su to dr. Zoran Ilić, psihoterapeut, i primarius dr. Slobodan Simić, načelnik dnevne bolnice Kliničko-bolničkog centra Zvezdara, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i prijatan dan.